Muikën e sot me të muzikës kushtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare si forme veçantë muzikore, profesor Spiro Kalemi që e përgatit, zgjodhi këngën popullore por si flutur, kënduar nga këngëtarja e njohur lirike Maria Paluca Kraja.
Po dëgjoni këngën por si flutur, të kënduar nga këngëtarja lirike Maria Paluca Kraja. Është një këngë thjesht strofike, që përsërit të njëjtë melodi nëpërmjet cilës vjershtari anonim i thur vajzës që dashuron një varg pambarim vlerësimesh për hijeshin e saj. Sa e thjesht është melodia këngës, po aq thjesht e këndon Maria, e cila me përvojën që kishte fituar bën që në këtë rast ajo të bëjë një stilizim të lehtë. Nuk ka shpërthime dramatike dhe as emocione të fuqishme kënga, dhe artistja në interpretimin e saj i qëndron besnik e variantit popullor. Mbes 1100 këngë qytetare të kënduara nga Maria Paluca Kraja, kënga por si flutur e shoqëruar në pianofortin nga Lola Aleksi Gjoka, renditet ndër të preferuat e artistes.
Gaitan